ันนี้ท่านนายกเชิญผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้าพูดคุยวันนี้ได้เสนอแนะให้ขับเคลื่อนทางด้านภาคธุรกิจยังไงบ้างคะคุณพรณฤทธิ์คะ
ครับจริงๆก็ได้เข้าไปประมาณ9ถึง10คนนี่ครับแล้วก็ได้พูดคนละสัก10นาทีนะครับ
อ๋อค่ะ
อันนี้ประเด็นก็จะเยอะมากเลยนะครับ
ช
ั่วกว่าชั่วโมงครึ่งประเด็นหลักคืออสังหาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวสำคัญนะครับเพราะตอนนี้ส่งออกก็ค่อนข้างติดขัดมากนะครับหร
ือ
ว่าตัวธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวก็ติดขัดนะครับ
ค่ะ
หรือตัวอสังหานี่พอกระตุ้นได้บ้างครับก็มีจริงๆมี5ประเด็นผมขอสรุปคร่าวๆเร็วๆเลยแล้วกันนะ
คร
ับจะได้ไม่น
านครับค่ะเชิญ
ครับก็คือจริงๆปัญหา LTV นี้ปัญหาที่ทุกคนทราบกันอยู่นะครับของอสังหาเนี่ยก็คือตอนมันมีเกณฑ์กำไรมากทางรัฐก็กลัวก็เลยไม่อยากให้คนมีบ้านหลังที่สองสามสี่ก็เลยต้องมีเกณฑ์ LTV แต่คราวนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์กำไรหายไปแล้วนะครับกับกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ค่อยอยากปล่อยสินเชื
่
อนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะกู้ซื้อบ้านได้ค่อนข้างยากมากส่งไปสิบอาจจะคืนมาถึงห้าหรือหกคน
คร
ับ ก็อาชีพเสี่ยงหมดตอนนี้อันนี้เนี่ยที่เราเสนอก็คือเราอยากให้คนที่ยังมีศักยภาพมีเงินเก็บมีเงินออมเนี่ยตอนนี้ถ้าฝากแบงก์ก็ได้ไม่กี่บาทบาทเป็นที่ต่ำกว่าบาท
ใช่ครับใช
่แต่ว่าถ้ามาซื้ออสังหาเนี่ยในระยะยาว 2-3 ปีเนี่ยถ้าโควิดหายลงไปหรือว่าเบาลงไปมากเนี่ยตัวมูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยควรสนับสนุนให้ซื้อบ้านกันมากขึ้นนะครับอาจจะหลัง 2-3-4 แล้วแต่นะครับ
ครับคือให้เอาเงินออกมาใช
้ใช่ครับเพราะว่าคนมีศักยภาพครับแต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่มีศักยภาพอยากซื้อบ้านตอนนี้กู้ไม่ได้
ครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะขายกันไม่ได้แล้วก็โอนกันไม่ได้
ครับ
ธุรกิจติดขัดหมดแล้วแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนบ้านที่ต่ำกว่า3ล้านนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของตลาดแต่บังเอิญช่วงนี้เนี่ยกลุ่มต่ำกว่า3ล้านเนี่ยกู้แบงค์ยาก
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่สนับสนุนให้เกิน3ล้านขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะมีการซื้อบ้านเนี่ยน้อยนะครับทุกคนมีตังค์ก็นิ่งๆนะครับ
ครับ
แต่ถ้าเกิดเปิดเพดานมากกว่า3ล้านแต่ว่าก็ต้องมีแคปลิมิตไว้อย่างเช่นว่ารับให้แค่เนี้ย 50,000 แสนแล้วแต่บ้านกี่10ล้านก็ให้แค่เนี้ย
ครับ
ยังดีนะครับบ้านที่3ล้าน5 3ล้าน8 4ล้านเนี่ยโอกาสขายเพิ่มมากขึ้นจะมีสูง
ครับ
ครับ
แต่ประเด็น
ก็ครับ
แต่นิดนึงครับแต่ประเด็นก็คือทำยังไงให้คนตอนนี้คือถ้าคนจะขอกู้ซื้อบ้านเนี่ยประเด็นคือไม่ปล่อยฮะสินเชื่อธนาคารไม่ปล่อย
แต่คราวนี้กลุ่มที่เขาเกิน3ล้านไปแล้วเนี่ยศักยภาพดีกว่า
ครับ
เพราะฉะนั้นโอกาสปล่อยมันก็จะมีมากกว่าแล้วที่เราเน้นคือคนที่มีทรัพย์สินมีเงินเก็บนะครับ
ครับ
ก็ซื้อง่ายส
่
วนใหญ่ก็จะเป็นทับจะเงินสดอยู่แล้วนะครับ
ครับ
อาจจะมาซื้อมาดิสเคาท์กับเจ้าของโครงการแล้วโอนสดกันเลยอย่างเงี้ยก็ได้แต่อยากให้มีมาตรการรัฐมาช่วยเรื่องค่าโอน
ครับ
เพราะแต่เดิมเนี่ยช่วย3ล้านลงมาแล้วเราก็เสนอเรื่องอันนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับ
ครับ
ก็เป็น Thailand The Best Second Home นะครับก็เราทราบดีประเทศไทยดีอย่างไรลิสต์ได้ไป10ข้อนะครับและปลอดภัยจากโควิด
อ
ันนี้เนี่ยถ้าเราทำมองว่าให้ต่างชาติอยากมาซื้อบ้านมาอยู่นะครับมาเช่ามาลองสเตย์มารีไทร์เมนต์ที่บ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่กระตุ้นได้ครับ
มี
น้ำหนักเพียงพอแล้วถ้าเราสามารถเชื่อมโยงหลักประกันสุขภาพของเขาได้อย่างเช่นยกตัวอย่างญี่ปุ่นเขากลัวที่จะมาป่วยและเสียชีวิตที่เมืองไทยโดยไม่มีประกันแต่ถ้าเอาประกันที่โน่นครอบคลุมมาหรือมีการเจรจากันว่าโอนมาที่เมืองไทยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เขาสนใจที่จะมาอยู่แน่นอนครับ
ครับ
แล้วก็จะมีเสนอท่านอีกหลายเรื่องครับนอกจากจะเป็นเรื่องหน่วยงานราชการที่ต้องปรับปรุงอันนี้ก็ปกติอยู่แล้ว
ค่ะ
เรื่องผังเมืองเรื่องกรมโยธาธิการผังเมืองเรื่องสารพัดเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องประเด็นเสนอแนะดีกว่า
ครับ
จริงๆเราสนใจเหมือนกับช่วงโควิดเนี่ยท่านผู้ว่าหลายจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ว่า CEO ก็ทำผลงานได้เยี่ยมมากอย ูแลเรื่องสาธารณสุขและการบริหารราชการได้ดีแต่ว่าพอถึงเรื่องเศรษฐกิจท่านก็ปล่อยให้รัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินใจนะครับกระทรวงต่างๆซึ่งผมเสียดายเพราะว่ามีสบส.ต่อจากสบค.มา
คร
ับอันนี้น่าท่านผู้ว่าน่าจะลงไปดูละเอียดถึงธุรกิจนักธุรกิจหรือเศรษฐกิจของเมืองนะครับ
ครับ
เขาลงไปลึกเป็นยังไงอะไรกับฟื้นหลังจากผ่อนคลายล็อกดาวน์อะไร50-50หรืออะไรเนี่ยอีกนานเช่นโรงแรมท่องเที่ยวแล้วลิสต์ออกมารัฐบาลจะได้ช่วยตรงจุดมากกว่าจากเงินไปทีเดียวทั้งหมดทุกภาคส่วนอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันจะมีคนที่ฟื้นนะครับ
ครับ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าลงไปคุยท่านสามารถออกกฎระเบียบท้องถิ่นที่ติดขัดเป็นปัญหาอยู่ตามอำนาจของท่านได้นะครับหมายถึงผู้ว่าพีโอแล้วรายงานเป็นระยะเหมือนช่วงมีวิกฤตนะครับไม่ใช่รอสั่งการเป็นทอดลงไปข้างล่างมันใช้เวลานานแต่ตรงนี้ก็วิกฤตแล้วละครับเศรษฐกิจถ้าไม่ทำอะไรดังนั้นเนี่ยถ้ารายงานกลับมาที่สบส.ก็จะแก้ไขเรื่องการทำงานเป็นกระทรวงคล่อมไปคล่อมมาได้เร็วขึ้นเศรษฐกิจจะถูกแก้แล้วก็ยกเลิก RTV อันนี้มันต้องสนับสนุนกับอันที่ให้ต่างชาติอยากมาอยู่เป็นบ้านที่สอง
ค่ะแล้วข้อเสนอค่ะข้อเสนอทั้งหมดนี้ทางรัฐบาลเขาตอบรับยังไงคะหรือว่าวันนี้ได้เพียงแค่เป็นการข้อเสนอเท่านั้นนะคะ
วันนี้เป็นแค่ข้อเสนอครับเพราะเรื่องแบบนี้จะตัดสินใจโอ้เอาเลย
ยังไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมีการหารือกันอีกหลายๆรอบเนาะ
ท่านรองนายกสุภัทรพงษ์แกท่านรับไปเลยนะครับแล้วก็มีท่านปลัดคลังอยู่ด้วยตรงนี้คงเรียกทางสมาคมหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าไปหารือรายละเอียดเพราะว่าพูดกันคนละนิดหน่อยมันไม่ได้ลงรายละเอียด
คร
ับแล้วก็จะมีถ้าต่างชาติจะมาเนี่ยมันต้องคุยเรื่องลองสเตย์วีซ่าหรือจะถือครองได้กี่ปี30 ปีมันทีไม่พอแล้วถ้าเป็น99 ปีเดี๋ยวก็จะโดนมีประเด็นขายชาติอะไรอยู
่ที
่น่าเบื่อมากนะครับ
ครับ
อันนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับผมเรียกเป็นแบบเพื่อนช่วยเพื่อนดีกว่ามันจะมีคน developer ซึ่งทำแล้วตอนนี้อาการจะเป็น NPL แล้วนะครับก็ไปต่อไม่ได้ถามบางครั้งยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเกิดมีทรัพย์โปรเจกต์ที่จะทำสัก 4-5 โปรเจกต์ถ้ามีการขายทรัพย์สินนั้นออกไปให้คนที่แข็งแกร่งกว่าทำต่อมีโอกาสครับมีดีลฟังให้ผมได้ยินเยอะตรงเนี้ยถ้าเราจะช่วยคือไม่ต้องเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 ก็ซื้อทรัพย์เอามาเลยแล้วก็เอาไปสร้างต่อให้จบแล้วก็โอนแล้วคนที่รับต่อไปก็ไปจ่ายภาษี 3.3 ก็เหมือนผลักต่อไปแบงก์ก็จะลดโอกาสคนที่เป็น NPL น้อยลงไป
คร
ับให้คนใหม่ไปถือเป็นลูกค้าแบงก์ต่อก็ได้ครับ
วันนี้ก็ค่ะก็เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญที่สังหาริมทรัพย์เราเสนอ เรื่องข้อมูลทั้งหมดไปให้กับทางรัฐบาลนะคะ
ไม่นี่เป็นขอ
จะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวจะประเทศไทยเชิญค่ะ
โอเคครับเรื่องพื้นที่เสียเงินของราชการก็จะทำบ้านให้ข้าราชการเท่านั้นจริงๆผู้ออกแบบทำผังเมืองบอกราชการจะใช้อะไรก็แล้วแต่ก็อยากเสนอให้ทำบ้านที่อยู่อาศัยคนไร้นั้นได้น้อยให้เช่าระยะยาวแต่ให้มีโซนคอมเมอร์เชียลได้บ้างไม่ใช่ทำห้างครับให้พอเพียงกับชุมชนตรงนี้เนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยโอกาสมีบ้านสำหรับคนเล็กน้อยให้เช่า30 ปีในเมืองโอกาสมีแน่ครับ